bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro, vocea pacienților. Vă invităm să fiți alături de noi la o emisiune de știri și informații de interes pentru pacienții cu boli rare, dar și pentru comunitate în general. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint Boli Rare România.
Persoanele care doresc să doneze sânge pentru pacienții din spitale o pot face în perioada 19-21 mai, între orele 9 și 13, la Sun Plaza, Esplanada Sud, în cadrul campaniei Dăruiește timp, donează sânge, ajunsă la a patra ediție. Prin campania precedentă, 300 de vieți au fost salvate datorită celor 54 de litri de sânge recoltați. La fel ca la edițiile precedente, donarea se va face în cadrul unui centru mobil complet utilat, amplasat la intrarea principală din Sun Plaza, dar și în două cabinete special amenajate în Policlinica Regina Maria din cadrul centrului comercial, anunță organizatorii acțiunii într-un comunicat de presă. Persoanele care doresc să doneze sânge sunt așteptate cu cartea de identitate. Acestea trebuie să fi consumat micul dejun, un mic dejun ușor, alimente fără multe proteine și grăsimi, lactate degresate, piept de pui, cereale integrale, fructe și legume. Donatorii trebuie să aibă între 18 și 60 de ani. Greutatea corporală trebuie să fie cuprinsă între 50 și 100 de kg pentru femei și între 60 și 110 pentru bărbați. Să nu fi suferit intervenții chirurgicale sau stomatologice în ultimele 3 luni. Nu pot dona femeile însărcinate în perioada de lăuzie sau în cea menstruală. Donatorii nu trebuie să fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 24 de ore înaintea donării și să nu fi suferit de hepatită, de orice tip, TBC, sifilis, malarie, epilepsie, bruceloză, ulcer, diabet, zaharat, bol de inimă, bol de piele, miopie, peste minus 6, dioptrii. Acțiunea va fi derulată de Sun Plaza și Asociația REACT, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină din București și Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria. Al doilea caz de Ebola a fost confirmat în Congo, informează DPA citând un anunț făcut luni de Organizația Mondială a Sănătății. Până în prezent există 19 cazuri suspecte, printre acestea numărându-se 3 persoane decedate și 2 cazuri confirmate de laborator, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății de la Geneva prin e-mail. Primul caz a fost confirmat săptămâna trecută în provincia Basuele, din nord-est. Organizația Mondială a Sănătății a precizat că focarul pare să fie limitat la acea zonă îndepărtată și că momentan nu este necesară impunerea unor restricții de călătorie. Centrele de prevenire și control al bolilor din Africa, un mecanism continental ce monitorizează focarele de boală, au anunțat că au activat centrul operațional de urgență pentru a monitoriza situația din Congo. Țara, situată în Africa Centrală, s-a confruntat anterior cu 7 focare de Ebola de la descoperirea virusului în această țară în 1976. La cea mai recentă izbucnire a bolii, în 2014, 49 de persoane au decedat. Febra hemoragică a avut cele mai nocive consecințe în Africa de Vest, unde a făcut peste 11.000 de victime în perioada 2014-2015. Guinea, Liberia și Sierra Leone, cele mai afectate de epidemie, au fost declarate de OMS libere de Ebola în 2016. Intervențiile chirurgicale nu tratează durerile cronice de genunchi. Blocarea lor și trosniturile resimțite la acest nivel, ori un menisc rupt sau alte probleme asociate cu artrita genunchiului, conform unui grup de experți internaționali, informează Reuters. În fiecare an, peste 2 milioane de persoane cu probleme degenerative la genunchi suferă intervenții de chirurgie artroscopică, în timpul cărora medicul chirurg inserează în această zonă a corpului o cameră minusculă și utilizează instrumente de dimensiuni reduse pentru a încerca să remedieze ceea ce nu funcționează corespunzător. Însă, noile linii directoare publicate în această săptămână în British Medical Journal nu recomandă efectuarea procedurii în cazul tuturor persoanelor diagnosticate cu artrita genunchiului. Face mai mult rău decât bine, a atras atenția pentru sursa citată Dr. Reed Siemeniu, conducătorul grupului care a stabilit aceste linii directoare. Majoritatea pacienților răsimtă o îmbunătățire după artroscopie, însă în multe cazuri acest lucru este probabil atribuit în mod eronat operației, mai degrabă decât cursului natural al afecțiunii, unui efect placebo sau altor intervenții, precum analgezicele și exercițiile fizice, a adăugat acesta. În plus, procedura este costisitoare și există riscul de a resimți efecte adverse, rare, însă grave, precum cheaguri de sânge sau infecție, a completat Siemeniu, care activează la Universitatea McMaster din Hamilton, Ontario, Canada. Grupul, compus din chirurgi, fizioterapeuți, clinicieni și pacienți, a analizat date de la 13 studii controlate, randomizate, ce au implicat 1668 de pacienți. Cercetarea a comparat efectele chirurgiei artroscopice cu cele ale tratamentelor clasice, precum exercițiile fizice și analgezicele. De asemenea, au fost analizate 12 studii mai puțin riguroase a aproape 2 milioane de pacienți care s-au confruntat cu complicații în urma procedurii medicale. După ce a pus în balanță beneficiile, efectele adverse și urmările, grupul de experți a făcut o recomandare contra artroscopiei. Siemen Yuk îi sfătuiește pe cei care se confruntă cu dureri de genunchi să își dubleze eforturile către lucrurile despre care știm cum funcționează, spre exemplu pierderea din greutate și fizioterapia. De asemenea, el a recomandat consultarea medicului pentru găsirea unor strategii de reducere a stresului fizic asupra genunchiului care exacerbează durerea, a mai spus el. Dr. Joseph Bosco, vicepreședinte în cadrul Langone Orthopedics din New York University, a declarat pentru Reuters că este de acord în general cu aceste descoperiri și că susține majoritatea concluziilor. Singura problemă este că în studiul cu cea mai puternică dovadă, grupul operativ nu a făcut fizioterapie, a spus acesta. Acest lucru nu vine în concordanță cu modul în care noi tratăm pacienții. Aproape toți urmează fizioterapie după artroscopiile de genunchi, a completat el. Asociația Română de Cancer Rare a fost înființată în anul 2011. S-a pornit de la ideea că pacienții afectați de cancere rare se confruntă cu aceleași probleme ca și pacienții afectați de boli rare. Majoritatea se simt marginalizați, atât de organizațiile pentru boli rare, cât și de cele pentru cancerele comune. Și de aceea, prin Asociația Română de Cancer Rare, dorim să îmbunătățim această situație. Cancerele rare sunt incluse în categoria bolilor rare, care sunt definite în UE ca fiind boli cu o prevalență de mai puțin de 5 cazuri la 10.000 de persoane. Astfel, pacienții cu forme rare de cancer se confruntă cu probleme speciale privind diagnostic tardiv sau incorrect, dificultăți în găsirea de expertize clinice, acces dificil la tratamente adecvate, dificultăți în realizarea unor studii clinice din cauza numărului mic de pacienți, posibilă lipsă de interes în dezvoltarea de noi terapii, grad ridicat de incertitudine în procesul clinic de decizie, cât și deficit de registre disponibile și bănci de țesuturi. Obiectivele pe care ni le-am asumat în cadrul ARC RARE vizează luarea în considerare a echității, justiției sociale și intereselor pacienților. În lume există 186 de forme rare de cancer, 27 de cazuri noi fiind diagnosticate anual în Uniunea Europeană. ARC RARE are o bună colaborare cu specialiștii și celelalte organizații de pacienți. Ea face parte din Coaliția pentru Cauza Copilului cu Cancer și Coaliția pentru Pacienții cu Afecțiuni Cronice. Totodată, ARC RARE vrea să ajute la crearea unor rețele de referință, care vor stabili un standard ridicat pentru serviciile de îngrijire la pacienții cu forme rare de cancer.
Sunt doamna Alexandru Tiberiu și vă așteptăm și mâine la Boli Rare România. Vă dorim o zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.